Озатлык радиосы сөйлей. Бүгін 5 январ, сейшәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгінгі Озатлык тапшыруында. Универсиаданы уңышлы үткәрсә, шәһәр башлығы Илсур Метшин президент кәнәфиенә утырачакмы? Татарстан сәясәтчеләре һәм күзәтүчеләр фаразлар кора. Авыл мәктәпләренең сайтларын ясаган кешеләр Татарстан мәгариф министрлыгы үткәргән бәйгедән Саф татарча веб-сәхифәләрне бәйгедән төшереп калдыру турында белдерә. Грузияда урыс телендә беренче Кавказ каналы эшли башлады. Дакар 2010 узышларының 3-нче өлешендә Владимир Чагинның КамАЗы беренче килде. Бу чемпионның гомерендә 50-нче җиңү булды. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге Озатлык тапшыруында булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Озатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Йемен минләгән хәрбине Әл-Кайдага каршы чараларга чыгарды. Иран шиттәге 60лап уйышманы кара исемлеккә кертте. Дөнья базарында нефтнең бәясе артты. Афган парламенты хакимият намзәтләре өчен яңадан тавыш бирә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Афганистан парламенты яңа бер тапкыр министр намзәтләре өчен тавыш бирәчәк. Афганистан президенты Хамид Карзайы парламентның 45 көнлек кышкы ял көннәрен кичектерүлеге турында белдерү ясады. Мәгълүм булганча, Карзайы үз хакимиятен тәшкил итәчәк намзәтләрне парламент агъзаларына тәкъдим иткән иде. Ләкин Карзайы тәкъдим иткән 24 намзәтнең 17-се парламентның хуплавын ала алмады. Афган башлыгы Карзайы яңа намзәтләрнең парламентка тәкъдим ителәчәген, хакимият әгъзалары сайланганга кадәр кышкы ялларга ялларның башланмаячагын әйтте. Афганистан парламентында кышкы яллар 5-нче гыйнвардан башланырга тиеш иде. Иран хакимияте ватандашларын BBC һәм Азатлыкның фарси телендәге Фарда радиосы кебек чит ил оешмалары белән илемтәгә керүне тыйды. Тыйылган 60лап оешма арасында кайбер илләрнең мәгълүмат чаралары белән бергә оппозицияның Рахисебз дигән сәхифәсе дә бар. Иранның тышкы эшләр буенча күзләү идарәсе башлыгы ярдәмчесе исемлеккә кергән шушы 60 оешма көнбатыш Көнбатышлы көчләр ярдәмендә Иран режимын җимерү максатында эш итә дип шикләнүен әйтте. Режимны җимерү тырышлыкларының йомшак сугыш дип атаган рәсми алар белән илемтәгә керүенең канунсыз булуын әйтте. Карар нигезендә кеше яисә төркемнәрнең бу оешмалар белән илемтә алып бару тыела. Рәсмиләр халыкны бу оешмалар белән бәйле үзәкләр, чит ил кешеләре һәм илчелекләре белән күрешмәскә чакыра. Исемлектә АКШның Брукен институты Джордж Сорос ачык җәмәгатьчелек оешмасы белән бергә халыкара кеше хукларын күзәтү идарәсе кебек оешмалар да бар. Иран күзләү идарәсе башлыгы Хайдар Мүслихи кеше ясаган белдерүендә Ирандагы шура көнне оппозиция белән полиция арасында чыккан каршылыкта чит ил кешеләренең дә кулга алынуын белдергән иде. Әхмәди Нәҗәт хөкүмәте илдә башланган оппозициянең каршылык чаралары артында көнбатышлы көчләр торуын алга сөрә. Афганистанда АКШ үзәк күзләү идарәсе CIA-гә интихар һөҗүме оештырган кешенең АКШ, Урдун һәм Әл-Кайда ишен эшләгән шпион булуы ачыкланды. Афганистандагы CIA бинасына булган һөҗүмдә 8 кеше һәлак булган иде. Хумам Халил Мулал Эбу Әл-Балави 1 ел элек Урдун күзләү идарәсе тарафыннан кулга алына һәм соңыннан Урдун ва АКШ күзләү идарәсе ишен эшләргә риза була. Һәр ике күзләү идарәсе Әл-Балавидан Әл-Кайда башлыкларыннан Әл-Завахирине табуга ярдәм күрсәтү тергә сорый. Ürdünlü doktor Zevahiri turunda məlumat buluğun bildirib CIA binasına kilə, Xoz şəhərindəki CIA binasına kirgən bəlavi üstündəki bombanı şortlatıb tiriyaqdağı 8 kişinin ölümünə səbəb bula. Ülgən 8 kişinin cidisi CIA xizmətkərə tağın birsə Ürdün Küzləv idarəsindən bulğan. Yemen'in El-Qaida suğuşlarına karşı başlayan çaralar için 3 vilayette minnegen harbini vazifalandırıbı bildirilir. İsimin eytirge etilemegen bir iminlik vekili Reuters haber agentliğine birgen məlumette suğuşlarına karşı harbi çaranın başkala San'a, Şebva, Məğarib hem Abiyan vilayetlerinde baruğun eytti. Qaydaya karşı başlanan harbi çaralar vaktinde Xəzirgeşe bir suğuşunun ütürülüğü bildirilir. Gruziyada bugündən başlayıb rus dilində yan xalqara TV kanalı işləy başladı. Gruziya prezidenti Saakashvili tırışlığı bilən açılğan 1-ci Kafkaz kanalın Gruziya hakimiyyəti finanslayacaq. Kanalını Gruziyadan qala Rusiya həm başqa bir neçə dil illərdə də qorab bulaşaq. Afganistanda intihar hücumu uyuşturuğa diləgən Taliban suğuşlularının bomba tüyəgən yük maşınası şortladı. Nəticədə 14 Taliban suğuşlusu öldü. İlinin dünyağında Kunduz vilayeti polisiya başlığı Rizak Yakubi yasağın bildirüündə kişə tündə terör qəməli bilən yük maşınasına bomba tüyəgən 14 suğuşlunun ölüvün bildirdi. Yakubi bomba maşınağa tüyəlgən şağında şortlağına itdi. Siz sonqa xəbərlər bilən tanıştınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberler bilen metin karışmaz tanıştırdı hürmetli tınlaşılar. Siz Ozatlık Radyosu'nu tınlayısız. Oldağı minutlarda. Универсиаданы уңышлы үткәрә алса, Казан шәһәр башлыгы Илсур Мешин президент кәнәфиенә утырачакмы? Татарстан сәясәтчеләре һәм күзәтүчеләр фаразлар кора. Авыл мәктәпләренең интернет сәхифәләрен ясаучылар Татарстанның мәгариф министрлыгын гаепли. Алар үткәрелгән бәйгедән софт татарча язылган сайтлар төшерелеп калдырылды дип әйтә. Грузияда урыс телендә беренче Кавказ каналы эшли башлады. Дакар 2010 узышларының 3-нче өлешендә Владимир Чагинның КамАЗы беренче булды. Бу КамАЗ мастер спортчысының 50-нче җиңүе булды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге азатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән айрылмагыз. Rusiyada yana yıl bayramları devam etdi. Hazır ötken yılğa yumğaq yasap, alğa taba planlar quru üçün oñay vaqıt. 2009-cı yıl köngüllərgə krizis yılı bularaq kirib qalsa da, Tatarstanda siyasi voqiğalar da köp boldı. Şunlıqtan respublika siyasetçiləri uzğan yılğa nəticələr yasap, kiləşəkni farazlay. Krizis yılında Tatarstanda nindi mühim siyasi voqiğalar boldı həm 2010-cı yılda nilər kötürgə. Azatlıq radiosu əligə sıra Qoy bir siyasetçilərgə, küzətüşilərgə birdəm. Qadir Qaləmiddin tuğlaraq etib silər.
2009-cı yıl iqtisadi yaqdan ağır yıl bularaq bəyələndi. Şuna bu tarmaq bilən bəyli vaqiqalar siyasətdən də mühimrək küründü. Olay da uzğan yıl Tatarstanda nindi siyasi vaqiqalar buldu, həm 2010-cı yılda nilər kütürgəsən. Tatarstan Dövlət Şurasında Komünistlər Firqasının yetəkdəvşi Xafiz Mirğalimov sözlərinşə, onlar işin 2009-cı yılın in mühim siyasi vaqiqası Dövlət Şurasına saylaular bulğan.
2009-cı yılda bizim için Республика коммунистлар үчүн ул сайлау иде 1 мартта узган. Биз 1 тапкыр шундай күчтө профессионал команда ясадык. Ул 6 коммунист мен айтылдым. Биздин битап болгон 60 шундай депутатларны алыштырып отурган. Мына бу 1-чи, 2-чи вакыйга менен бир реттен тура ул Сталиндин тууна 130 жыл. Ничек кенә булмасын, Сталиндин иштеген иши һәм үзе һәр вакыт аны критикалап чыгалар. Абитинде 20 жыл вакыт узды. Россия күләмендә бир реформаның Tügel işlep hem halka fayda getirgen var mı? Yok. 10. yılda bizim Respublika Komünistler için en mühim, en siyasi vakıga ol 14. Oktyabr'de 2013 yılını uzatırgan municipal birimliklerinin organlarına saylar var.
Kazan Devlet Teknoloji Üniversitesi Galimi Sergey Sergeyev ise 2009 yıl siyasetin bilgili bir vakıgalar bilengine kuzalla bulmay. Krizis yılı uzak vakıtka suzulgan proseslar bilen iste kaldı dey.
Финансово-экономический кризис достиг кульминации. В общем-то, вот.
Біріншіден, иқтисады кризис саясаткандық тәқсір етті. Бұйылны кризис өзінің кульминациясына жетті. Хәм хәл яхшы яққа өзгәрә башлады. Мұны Татарстан бюджетіне қарап та біліп була. Егер июньде жетекшілік тарапынан зор дефицитлы бюджет қабыл етілсе, ел ахырына ол кризисқа қадар болған йыллардағы көрсеткішлерге қайтып қалды. Шуңа күрә дәүләт шурасының соңғы отырышын мен бик мөһим вақиға деп санайм. Икенче мөһим вақиға буларак узган елда ук Татарстанда алдагы 5 елга жетекчи белгилөө мәсьәләсенең хәл ителүенә тарыйдым. Өченчедән Ирек Мортазин ише. Бу вакыйгалардан уеннан уймак чыкты. Минемчә Мортазин СИЗОда утырырга тиеш түгел. Әйтерсең лә безнең башка төрмәдә утырырлык җинаятьчеләр беткән. 2010 ел авыр булачак. Икътисад министры Сафиуллин икътисадның кинәт кенә үсеп китүен фаразласа да, моңа ышануы бик авыр. Икенче мөһим вакыйга шәһәр хакимияте башлыкларының сайлануы. Башка елларда кебек алар халык тарафыннан сайланмаячак, дисеркеев.
Потому что теперь их будет выбирать городские думы.
Сесед билгеши Рафик Мухаммадшин узган ел әлләни сәяси вакыйгалар белән истә калмады ди. Әмма 2010 елда ул республика президенты һәм мөфтие сайлануын мөһим вакыйгалардан саный. Сәясәт билгеши Рәшит Әхмәтов исә 2009 елның Россия өчен иң мөһим вакыйгалардан либераль һәм куат кешеләрнең үзара көрәшен атый.
Конечно, либералы это представлены в лице Медведева, а силовики в лице...
Либералларны Медведев куат кешеләрне Путин җитәкли. Ел дәвамында алар арасында кыраш барганы сизелде. Русиянең күпшелек өлеше консерватив, шуңа күрә елдан ел ил Сталинның идарә итү системасына кайта. Путин да Сталинга якынрак, халыкның 20% гына Медведев яклы, әмма бу элита һәм алар Русияны үзгәртеп кыру яклы. Алдагы елларда ил кайсы юл белән барыр? Бу сорау күпләрне кызыксындыра. Бәлки 2010 елда бу мәсьәлә хәл ителер, чөнки Русия демократиягә яңа адым ясарга өлгереп килә, ди Әхмәтов.
Шаг дальнейшей демократизации.
Яш сәясәт белгеше Ринат Хабибуллин сүзләренчә, 2009 ел Минтимер Шәймиевнең Татарстанда президент булып калачагын, ә Илсур Метшинғали президент булырга иртә икәнен күрсәткән.
Менчә иң сакалынлык сәясәткә әндә шундый мин алар атарыйм Шәймиевнең туына багышланган дәүләт һәм Бердәм Россия фирқасының 3 кандидаты президентлыкка чыгарды. Һәм менә бу елга инде вакыйга килгәндә, менә калса ул да булса Казан парламентына ачык сайлаулар. Һәм әлбәттә инде әгәр дә Мершин үзенең урынында калса, мәр бу әлбәттә инде аның кешеләре Казан парламентына алмашаклар. Әлбәттә бу Мершинның сәяси курсын саклау дигән сүз. Күп кенә сәбәп булды, Мершинны да шул эшлеккә тәкъдим итүдә. Ягъни, ләкин ул анда кермәде. Бу нәрсә дигән сүз президентлыкка әлегә әзер түгел. Һәм шул күрә ул үзенең властен Казанда ныгытачак. Университетны бездә үткәрү ул Шәймиевнең әйтик диңүе. Әмма дә ләкин әгәр дә Шәймиев китсә, 2010 елда мы Кристиан Рахманда, Мершин кулында Универсиада һәм бу нигездә президентлыкка да әйтик юнәлеш булачак. Шуңа күрә Мершинның я калса президентлыкка юлы университетына ана узачак. Әгәр дә университетына уздыра алса, ул димәк ул президентлыкка әзер терәк була алмый ул президент.
Әмма шунысын да әйтергә кирәк, президентлыкка сыналган һәр кем әле президент була алмый. Моңа охшаш күренешләр Казанның 1000 еллы вакытында да күзәтелгән иде. Ул вакытта күп кенә сәясәт белгечләре Камил Исхаков 1000 еллыкны яхшы уздырса, республикага президент булып билгеләнә алачак дигән фаразлар булды. Әмма бәйрәм чаралары шәп устада Исхаков республика башлыгы итеп билгеләнмәде. Киресенчә читкә җибәрелде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Татарстанда татар интернет сахифалары тирасында жанжал чыгырга тора. Соба, Орша, Этне һәм Мөслим районнарындагы кайбер авыл мәктәпләренең интернет сахифаларын ясаган фидакар кешеләр Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгын гаепле. Алар министрлык үткәргән бәйгедә бәйге гадилсез бара дип әйтә. Татар телендә генә ясалган мәктәп сайтлары бәйгедән төшүп калган, финал өлешенә кертелмәгән. Моны сайт хуҗалары татар телен кысу, республикадагы дәүләт телләре турындагы канунны бузу буларак бәяләде. Министрлык вәкилләре аңлатмалар бирүдән баш тартты. Матбугат.ру сайтын оештыручы журналист Данил Сафаров та хөкүмәт оешмалары үткәргән күп бәйгеләргә шикләнеп карый. Шушы бәхәсле мәсьәлә турында Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
Соба районындагы Мишабаш авылы зур түгел, анда 270 ләп кенә кеше яшәй. Башлангыч мәктәптә дә 15 бала белем ала. Шулай да алар үзләренең мәктәп сәхифәләре аша даими рәвештә олы дөнья белән бәйләнештә. Безгә һәр көн саен 40-45 кеше даими кирип тора дип белдерә әлеге сәхифәне ясаган һәм яңартып торучы Булат Шакиров. 39 яшьлек Шакиров башлангыч сыйныфларны укыта. Сәхифә ясарга интернеттан өйрәнгән. Иҗат җимеше 2009 елда Соба районындагы мәктәпләрдә булган сәхифәләр арасында технологик яктан иң мөкәммәле дип табылып, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы үткәргән бәйгегә тәкъдим ителгән булган.
Республика сайтында биргән заявка башта минем ни исемдер күренмәде, бөтенләй ул юкка чыкты. Аның артына йөреп, мин аны чыгарттырдым, ләкин ул алгы турга үтә алмады. Анда татар сайтларын ачып барамын дигән фикер бар.
Интернет челтәрендәге саф татарча булган мәктәп сәхифәләрен татучыларның берсе дә соңгы турга үтә алмаганлыгы турында хәбәр пәрәвездә яшен тизлеге белән тарала. Баксаң, Сабаның Измә, Аршаның Кушлавыш, Мөслимнең Олы Шакмак, Әтнәнең Түбән Киек мәктәбе сәхифәләрен дә бәйгедән төшереп калдырганнар икән.
Мин аларны туган татар телебездә булудан дисәм. Чөнки анда бер рус сүзе дә юк. Мәсәлән, анда Балташ гимназиясе сайты үтте, ул ике телдә дә. Ә менә безнең саф татар бернинди русча вариантлары булмаган сайтларны анда үтү мөмкинлекләре нул.
Татарстанда ике дәүләт теле дә тигез кулланылырга тиеш дигәннән Шакиров, алай булса гел урысча гына булган сәхифәләр дә нигә татарча вариантын эшләми соңдый. Мөслим районының Олы Шакмак авылында яшәүче Нияз Бикташев мәгариф һәм фән министрлыгының гел татар телендә булган сәхифәләрне бәйгедән төшереп калдыруын татар теленә ясын чыга башлау дип бәяләй. Үзе ул интернетны актив кулланучы. Олы Шакмактагы муниципаль оешмаларның биналарын газ белән җылыту урынында оператор булып эшләй.
Примерга нурлатны планда бит татар сайтларын күпкә калышканнар бар. Андый сайтны яхшы программистлар аны сайтлар паша 2 көндә ясарганбыз. Монда елларда тупланган мәгълүмат һәм күпме видеолар, файллар, папкалар дигәндәй информация, фотолар бөтен яңалык факт тарих нәрсәләрдән кирип бара. Ну, эчтәлеге дә бит нәрсә кайберләрне. Ни рәвешләр үткән белмим, менә уйланырга сәбәп бар инде.
Олы Шакмак мәктәбе сәхифәсенең администраторы Мөнәвир Нәғимов мәгариф министрлыгының әлеге бәйге барышында шартларны үзгәртүе белән килешмәй. Узган елларда соңгы турга чыкканнарга халык тавыш биреп җиңүчеләр билгеләнгән. Бу бәйгедә исә финал алдыннан министрлык тагын бер тапкыр иләктән үткәреп үзенә хуш килгәннәрне генә калдырган. Нәғимов та татарча бөтен сәхифәләрнең дә төшеп калуын зур гаделсезлек буларак бәяләй.
Без татар сайтларының финалга үтмәү сәбәбен суверен Татарстан дәүләтенә дәүләт телләр турындагы законына бозу дип кабул итәбез инде.
Нәғимов шулай ук бу бәйге өчен җаваплылар белән бәйләнешкә керергә, электрон адреслары һәм телефоннары күрсәтелмәүгә дәвам итәй. Нәғимов үзе сәхифә администраторы буларак финалга чыкканнарның татарча сәхифәләрдән күпкә калышуын да әйтте.
Безнең сайтлар эшләнеше, эчтәлеге ягыннан да башка сайтларны тартып торучы кунакларның күпчелеге белән дә аерылып торалар.
Олы Шакмак мәктәбе сәхифәсен хәтта Кушма штатларда да кирип карыйлар икән. Көненә 60-ка якын урыннан керәләр, 500-700 кеше битләренә ачып карый ди Нәғимов. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгында әлеге бәйге өчен Надежда Сулимова җаваплы икән. Бу бәйгедә сәхифәләр нинди шартлар белән сайлап алынды, сайлап алу төркемендә татар телен камил белә торган кешенең булу-булмавын белү өчен Сулимовага шалтыраттык. Сулимовага шалтыратканча министр кеңешчесе Алсу Мөхәммәтова фатихасын алуга карамастан, Сулимова бары тик министрлыкның матбугат хезмәте аша гына сорауларга җавап бирәчәген әйтте. Шулай да бәйге турындагы мәгълүматны сәхифәдән алаласыз дип белдерде.
Вы можете посмотреть на нашем сайте.
Һәм төштән соң шалтыратырсыз диде. Әмма төштән соң Сулимованың телефоны җавап бирмәде. Матбугат.ру сәхифәсе хуҗасы Данил Сәфәров та гомумән Татарстанда саф татар телендәге сәхифәләрнең хөкүмәт тарафыннан почетта булмавын билгеләп үтте.
Дәүләт оешмаларының күп кенә конкурслары хәлде. Конкурста җиңгән конкурсантлар белән реакшн барлыктагы җиңүгә лаек булган конкурсантлар аерыла. Нинди принцип буенча чыгаралар ул конкурста җиңүчеләрне бик аңлап бетереп булмый дөресен әйткәндә. Аларның күбесендә конкурс дигән төшенчәнең КХРФ-дә юк дөресен әйткәндә. Ягъни конкурсантлар ничектер сайланмый, ә билгеләнә дигән фикер туа.
Мәгариф һәм фән министрлыгы үткәрә торган бәйге күпләрне, сәхифә хуҗаларын, керүчеләрне, кунак бүлмәләрендә аралашучыларны аптырашта калдырган. Аларның финалга үткәннәрнең ни өчен үтүләре, үтә алмаганнарның ни өчен үтә алмаулары турында бәяләү төркеме фикерен ишетәселәре килә. Әлеге төркемгә кемнәр кергәнлеге дә билгеле түгел икән. Риза булмаучылар үзара фикерләшеп 120 ләп кеше министрлыкның әлеге гамәлен татар телен кысу өлкәсендәге тагын бер адымы буларак бәяләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы мәсьәләгә безнең интернеттагы сәхифәдә фикер белдерү мөмкинлеге бар. Менә әле генә язмада телгә алынган Мишәбаш авылыннан Булат әфәнде үзе дә безнең форумда кызыксынучылар белән сөйләшә, фикер алыша. Менә, мәсәлән, Түбән Камадан Халил әфәнде шушы мәсьәләгә булай дип язып калдырган. Министрлыкның татарча сәхифәләрне соңга сукмау бик зур сәяси хата. Шулай булгач, бу эшләрнең гаепле кешеләре дә булырга тиеш. Аларны табу өчен министрлар кабинеты Дәүләт Советына президентка мөрәҗәгать итү зарур дигән фикердә тора Халил әфәнде. Менә Мишәбәштән Булат әфәнде рәхмәт әйтә. Бу вакыйганның ошына чыгар өчен безгә ярдәм кирәк дип әйтәм. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырабыз. Безнең интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Тапшырубыз дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Грузияда урыс телендә беренче Кавказ каналы эшли башлады. Дәүләт хисабына тотылучы әлеге телевидение каналы ИРШ-ны аша Русия төбәкләрендә дә күрсәтеләчәк. Тапшырулар җитәкчелеге канал беренче чиратта дуслык урнаштыруны, башкаларга Кавказның төрле төбәкләре турында күбрәк мәгълүмат җиткерүне күздә тота ди. Грузия оппозициясе исә яңа телевизион канал булдыруны Мәскәүне котырту дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләр.
Беренче Кавказ каналын әлегә интернетта гына карап була. Тифлиста Русиягә юнәлдерелгән телевизион канал булдыру Грузия президенты Михаил Саакашвили башлангычы икәндә шикләнмиләр. Чөнки ул еш кына Русия халкына Грузия турында чын дөреслекне җиткерергә теләвен әйтә килде. Бу максатлар өчен Саакашвили дәүләт казнасыннан 3 миллион доллар бүлү турында икләмә биргән. Грузия президенты халыкны яңа телевизион канал ачылу белән котлады.
Очень доволен, что в Грузии появился мощный русскоязычный канал.
Мин Грузияның урыс телле шундый телевизион каналы ачылуына бик шатмын. Бу Грузия грузин халыклары өчен бик мөһим, чөнки без урыс телен югалтмаска тиеш. Бу мәдәниятнең бер зур өлеше. Икенчедән, бу җәмгыятьтәге халыкларның аралашуын үз өчен ала. Безнең җәмгыятьнең читтәгеләр белән мисал өчен, диде Саакашвили.
Граничное общество с народами.
Беренче Кавказ каналының инде тапшырулар исемлегә әзерләнгән, анда шактый гына сәяси тапшырулар кергән. Мисал өчен төбәктәге хәлләр һәм анда Русиянең тоткан урыны, совет вакыты җинаятьләре, Кавказдагы хәлләргә төрле белгечләрнең бәяләмәләре, Грузия тарихындагы күңелсез хәлләр, ягъни кишләп дәүләтчелектән мәхрүм итү һәм Русия империясенә керү турында тапшырулар каралган. Шулай ук борынгы архитектура, милли уен коралларының барлыкка килүе, халык авыз иҗаты турында да сөйләнәчәк. Әлбәттә, Кавказдагы хәлләр башка урыс телле каналларындагы кебек күрсәтелмәячәк. күн кебек ачык һәм булмаган Мәскәүнең ачуын чыгармый калмас. Тапшыруларны алып баручылар арасында Ичкерияның элекке президенты Джохар Дудаевның хатыны Алла Дудаева бар. Шулай ук тагын бер билгеле шәхес ул экстремаль журналистик үзәге җитәкчесе Олег Памфилов. Алар икесе дә Грузия ватандашлыгын алган кешеләр. Памфилов аның тапшыруы бары таныштыру юнәлешендә генә булачагын әйтә.
Это знакомство людей, живущих.
Канал Грузиядән читтә яшәүчеләрне ил белән таныштырачак. Төрле кешеләр белән әңгәмәләр, тарихи күзәтүләр, кызыклы урыннар, милли ачылы халыклар турында мәгълүматлар булачак. Кызганычка Русия пропагандасына бирелеп, күпләр Грузияны дошман ил кебек кабул итә. Мин исә Грузияның чынлыкта нинди булуын күрсәтәсем килә, дип Панфилов. Телевизион каналының Төньяк Кавказ һәм Русия көньягында тапшырулар башлавы Грузиядә төрле бәхәсләр тудырды. Оппозиция башлыкларының берсе Георгий Хаиндрав әйтүенчә, грузин хакимияте Кремльгә яңа агрессиясен сәбәп булдыра.
Чистая провокация.
Бу чын-чынлап кытырту, минем уйлавымча, әлеге каналдан бернинди яхшылык китәсе түгел Саакашвилинең үзеннән һәм хөкүмәтеннән кебек үк. Бу Русия хакимияте өчен бик җитди гаепләү дәлил булып торачак. Инде хәзердән үк Кремль һәм Думадан әлеге канал агитация һәм террорчылык, вахапчылык, мөселман экстремизмын яклау өчен кулланылачак диләр, ди Георгий Хаиндрава. Каналның тапшырулар җитәкчесе Зура Двали сүзләренчә, Сухум, Схинвал, Мәскәү булсынмы, беренче чиратта уртак тел табу максаты куела.
Поэтому, общаясь с этими регионами, общаясь с корреспондентами с этих регионов, мы будем больше внимания уделять, конечно, тому, что у нас общего, что может нас сегодня связывать.
Двали айтуынча, әлеге Төньяк Кавказ, Химвал, Сухумда хәбәршеләр белән проблем бар. Әмма ул беренче чиратта Кавказда дуслык булдыруны максат иткән каналда бу тиз хәл ителер дип өметләнә. Инде 12 гыйнвардан беренче Кавказ каналы тапшырулары ИРШН аркылы күрсәтелә башлаячак.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Американ мәгълүмәт чаралары хәбәр итүенчә, узган атнада Афганстанда CIA үзәк күзләү идарәсенең 7 хезмәткәрен үтергән интихар һөҗүмче бер юлы Әл-Каидага һәм Урдун хөкүмәтенә эшләгән икеләтә агент булган. Шушы серле кеше турында Али Гилми сөйли.
Килгән хәбәрләргә караганда, Хумам Хәлил Абу Мулал Әл-Багауи исемле бу кешене Урдунның күзләү хезмәтләре 1 ел элек кулга алган булган. Чыгышы белән Зарка каласыннан булган 36 яшьлек табиб Урдунның күзләү хезмәтләренә эшли башлаган. Аңа Әл-Кайданың җитәкче даирәсенә үтеп кереп, оешманың икенче кешесе саналган Айман әл-Завахирине эзләп табу эше йөкләнгән. NBC каналы хәбәр итүенчә, Урдун күзләүчеләре бу кешене үз ягына аударган дип тулысынча инанган булган. Аны эшкә дип Афганстанга җибәрәләр. Washington Post басмасы язуынча, узган атнада Балауи CIA агентларына шалтыратып, үзендә Завахиринең кайда булуы турында ашыгыч мәгълүмат булуын хәбәр итә һәм Chapman нагытмасында очрашырга тәкъдим итә. CIA агентлары аны койма артында каршы ала һәм тикшереп тормыйча машинага утыртып эшкә алып керә. Нагытма эшенә кергәч, Балауи үзе белән алып кергән шартлаткычны шартлата. Нәтиҗәдә ул үзе һәм CIA-ның 7 хезмәткәре һәлак була, 4 күздәү офицеры һәм 3 иминлек хезмәткәре. Бу хәбәрне дөньяга беренче итеп чыгарган NBC News мәгълүматына караганда, кулга алынганчыга кадәр Балауи интернеттагы Әл-Хизбах исемле форумның модераторы булган. Заманында бу форум Әл-Кайданың төп фикерләшү урыны саналган. Балауиның хәрби ныгытмага тикшерелми кертелүе дә белгечләрдә күп сораулар тудырды. Бер элекке иминлек хезмәткәре Associated Press агентлыгының аңлатуынча, мондый очракларда агентлар еш кына тикшерелми, чөнки яллаучылар аларның ышанычын югалтудан курка. CIA рәсмиләре әлегә бу хәлләргә аңлатмасын бирмәде. Улары да американ күзләүчеләренең Афганстандагы эшчәнлеге инде кискен тәнкыйтькә тартыла башлады. Яңа Американ иминлек үзәге дип аталган тикшеренү төркеме дүшәмбедә бәян иткән хисабында Афганстанда эшләүче американ күзләүчеләре андагы вазгыять һәм андагы кешеләр вә кешеләр турында төп сорауларга җавап таба алмый дигән нәтиҗә ясады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дакар 2010 узышлары дәвам итә. Дүшәмбе көнне КамАЗ мастер такымы спортчысы чемпион Владимир Чагин 40 яшьлегенә үзенә үзе бүләк ясап, узышның 3-нче өлешендә җиңү яулады дип хәбәр ителә. Ул шүлләр, таулар аша салынган 182 километр озынлыктагы юлны 3 сәгать 26 минут 53 секундта үткән. Икенче булып Фирдәүс Хабировның КамАЗы килгән. 3-нче урынны Бразилия спортчысы алган. Ул КамАЗ мастер узышчыларының төп көндәшенә үрләргә мөмкин дип КамАЗ корылышы вәкилләре шаулдагы җанатарлар көткән иде инде. Көньяк Америкада бара торган бәйге хакында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Быелгы ярышларның үзенчәлекләре, узышчылардагы көндәшлек, КамАЗ такымына кагылышлы кайбер мәгълүматларны Азатлыкка Фәһим Җиһаншин җиткерә. Ул КамАЗ ширкәте матбугат үзәгенең баш белгече.
Аргентина һәм Чили илләре аша үтә торган ярышта 550 ләп йөк машинасы, җиңел автомобиль, мотоцикл һәм квадроцикл катнашачак. Шул исәптән КамАЗ мастер такымының 3 машинасы да. Бу КамАЗларны 2009 елгы Дакар җиңүчесе Фирдәүс Кабиров, 5 тапкыр шушы раллидә 1-нче урынны алган Владимир Чагин һәм 2007 елгы көмеш дакарчы Илгизәр Мәрдиев йөртәчәк. Дакар карванының быел шактый сирегәеп калуына икътисади кризисның икенче дулкыны гаепле диләр. Шуңа күрә күп кенә тәҗрибәле узышчылар акча кытлыгы һәм иганәчеләр таба алмау сәбәпле бу раллида катнашудан баш тартты. Алманияның Ман ширкәте такымын бөтенләй тараттылар. Демәк, шул такымның әйдәп баручы узышчысы 2007 елгы Дакар җиңүчесе голландиялы Ханс Стейси бу юлы беренчелек өчен көрәшмәячәк. Тагын бер голландия кешесе Герардус Деройда, ул Италияның Ивека такымы узышчысы, бу Дакарда катнашмаячак. Быелгы Ефәк юл раллиында ул нык җәрәхәтләнгән иде, дәваланып өлгермәгән. Ләкин эш кризиста гына түгел инде. Автомобиль спорты даирәләре раллины яңадан Африкага кайтарырга ниятләнә. 2011 елда узачак Дакар Тунис, Ливия һәм Мисыр аша үтәчәк дигән фараз бар. Ә менә Чехияның иң яхшы узышчысы Алиш Лапраисның бу юлы КамАЗларга төп көндәш булып китүе ихтимал. Аның кебек үк татар машинасын бразилияле Андре де Азеведо да Татарстан егетләреннән калышмаска исәпли. Яңа осталарның пайда булуы да ихтимал. Изге урын буш тормас диләр бит.
Фәйме әфәнде, менә билгеле булганча бит инде быелгы ярышлар Буэнос-Айреста башлана, һәм инде менә шушы узышларның үзенчәлеге, шуның маршруты хакында да берничә сүз әйтеп китсәгез иде.
Быелгы Дакар трассасының гомуми озынлыгы 9000 чакрым. Ул 15 этапка бөленгән. Башта узыш керваны Аргентинаның төньяк провинцияләре аша Чилинең Икики шәһәренә юл тотачак. Икики шәһәре Атакама чөлендә, көньяк киңлекнең 20 градусында урнашкан. Соңгы 14 елда биредә бер тамчыдан яңгыр яумаган диләр. Ә хәзер анда җәй уртасы. Димәк, биредә узышчыларны бик җитди сынаулар китә.
Дакар узышларына кагылышлы тагын бер яңалык. 2022 елдагы ярышта катнашачак Супер КамАЗ ралли машинасының проекты эшләнә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан хәбәрләре белән танышырбыз. Уфада юлбарыс юлына нинди өметләр баглыйлар? Башкортстандагы күчмә, ЗОО, күңел ачу төркеме ни сәбәпле тоткарланырга булган? Башкортстан татарларының 2009 елдагы мәдәни тормышына безнең күзәтү белән танышырга чакырырбыз. Шулай ук Оренбурда татар теле һәм әдәбияты өлкә олимпиадасы нәтиҗәләре белән дә танышырбыз. Ә хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр, микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Сербиядән айрылган Черногорияның Косово белән дипломатик мөнәсәбәтләр башлау ниете Подгорица белән Белград арасында киеренкелекне арттырды. Сербияның Косоводагы җаваплы дәүләт министры Оливер Иванович Черногорияны бу ниетен гамәлгә ашыру алдыннан яхшы уйларга чакырды. Черногория бер яклы бәйсезлегене игълан иткән Косованы бер ничә айдан таныган иде. Грузиядан айрылырга тилеген Түбек Абхазия 2010 yılda Türkiye bilen diplomatik mağnada yeni adımlar buldurğa ümitlene. Rusiyanın qaybir siyaset bilgişleri de Abxaziyanın Türkiye bilen bulaşık münasebetlerin Rusiyada yoklar idi degen foraz bildirdi. Rusiya mağlumat şaralarında çıxış yasağan Abxaziya Tışkışlar Ministri Sergey Şamba yakın günçeğiş Tın Okeanı hem Künyak Amerika'dağı qaybir illerinin Abxaziya beysizliğini 2010 yılda tanıy alaşağı turunda bildirdi. Şamba qaybir iller beysizlikini tanı için süyleşuvler başlarga ezirdi beytti. New York birjasında kişe bir mişke neftin bayası 81 dollarga kadar kütarildi. Bilgişler elige ortaşının neftke bulgan ihtiyacga beyli bulu alaşağı turunda faraz bildirdi. İran hakimiyeti vatandaşların BBC hem azatlıqının farsı tilinde Ferda Radyosu kebek şitil ışmaları bilen ilimtege kirvini tıydı. Tıyılgan 60 lab uyuşma arasında qaybir illerinin məğlumat şaraları bilen birge opozisiyanın rəhasəbs digən sahifəsi də bar. Yemen'nin Əl-Qaidə suğuşularına qarşı başlayan şaralar işin 3 vilayətdə minnəgən xərbini vazifalandırıbı bildirilən. İsimini əytirgə diləməgən bir iminlik vəkili Reuters xəbər agentlığına birgən məğlumətdə suğuşularına qarşı xərbi şaranın baş qalasan A, Şəbva, Məqarib həm Abyan vilayətlərində barun etdi. Gruziyada bugündən başlayıb rus dilində yeni xalqara TV kanalı işləyə başladı. Gruziya prezidenti Saakashvili tırışlığı bilən açılğan 1-ci Qafqaz kanalı Gruziya hakimiyyəti finanslayacaq. Kanalını Gruziyadan qala Rusiya həm başqa bir neçə şit ildə də qorab bulaşaq. Kanalın rəsmi internet səhifəsində urun alğan bildirivdə Gruziya prezidenti Saakashvili kanalının Rusiyaya qarşı propaganda maqsadında kullanılacağı turundağı qeyblevlərini kiri qalqdı. Afganistanda intihar hücumu uyuşturuğa tiləgən Taliban suğuşlarının bomba tüyəgən yük maşinası şartladı. Nəticədə 14 Taliban suğuşusu üldü.
Azadlık tapşırılarını siz kısqa dolğunlarda, yerşində həm internetdə tınlayalasız. Barlıq məqlumat bizden internet səhifəsində azadlık.org.
Azadlık.org.
Башкортстанда үткән яңа ел бәйрәменә нәтиҗәләр ясыйлар. Яңа ел төнендә кыз балалар гына дөньяга килгән. Салют петардаларны куллануга керткән чикләүләр дә үз нәтиҗәсен биргән. Бер бала да зыян күрмәгән ди хакимият вәкилләре. Уфага килгән зоо күңел ачу күчмә паркы шәһәрдә тагын беразга калырга уйлаган җитәкчесе монда хайваннарны ашатырга ит җитәрлек дип әйтә. Кытай календары белән юлбарыс елы башланганга күрә бу Yırtqışqa zoo baxşada da zor ixtibar berilə. Bular haqqında tolıraq etib Rəmzi Təbuləyev sizlər.
2010 yılın təvqi günündə başqalala birinci bulub qız bala dünyaya gilgən. Sabı yanı yıl kurantları hoqıb 2 minut ütkəs də təvqi tavışın birə. 10 yıllıqtın təvqi sabıyı üsünsü bala tabu yurtunda toğan. Üfünün baş akuşır ginekologı Nazir Minhajıf etuinsə yanı yıl tünündə tik qızlarına dünyaya gilgən. Таңғы етінен хұңғына малайдар туа башлаған. Тағыла бір өзінсәлік. Үфілі яңы ел түнінде біз барған бала табу үртінде тек ұрыс қатындарығына бала тапқан. Башқорт татар қатын-қыздары йоқ. Бұның сәбептерін табиптарда аңлата алмай. Быйыл яңы ел байрамдарында пиротехниканан зыян көрушілер ғана 40-ға кәмеген. Бұл тәусиратта шартлатқыс мәдделерге қаршы күреш башлану менен аңлатыла. Әмме яңғын, ярахат алыусылар ағулану һәм туңу ұсырақтары арта түшкен. Шартлатқыс мәдделерді хатуда сиклеу үдхілімтелерін бірмей қалмаған. Табиптар әйтігінсә, яңы елда петардынан бір малай һәм қызда зыян көрмеген. Әбіна йығылып имгәнушілер ғана 40-ға артқан. Табиптар бұны кешеләрдің хәуфсезлек сараларын төәл үтәмәү менән аңлата. Гадәттәгесә кышкы каникулдар табиптар өчен кызу мәл. Көн һайын ашыгыс ярдәм күрһәтү үзәгендә йөздәрсә шылтыратып кабул ителә. Бул тәүсиратта вакый рәхәттәр, тәнбешүе, өшү, ризык һәм алкоголь менән агылану усраклары. Авыр тән рәхәттәре менән мөрәҗәгать итүчеләр һирәк. Шулай да медицина ярдәме күрһәтү пунктлары байрам көннәрендә лә гадәти режимдә эшләй. табип-травматолог Тахир Хабибуллин әйтүенсә, ошондай графикта эшләүгә улар күнегеп тә беткән. Дөйем алғанда 5-нче гыйнварга травмпункттарга 200-дән ашу кеше мөрәҗәгать иткән. Бул ябай көннәр менән сагыштырганда 1.5 тапкырга күбрәк. Бер үк вакытта табибтарга аяк-куллары һынган пациенттар да килә. Бәхетсез осрактарның төп сәбәбе балаларның һәргалыктан шуганда ябай кагыйдәләрдә һанга хукмавы. Ярахат алучылар арасында оло яшьтәгеләр дә бихисап.
Бәйрәм вакытына гел арта. Халык. Тому что Медимо ял итүчеләр күп, катокларга баручылар күп, сынгылар күп була. Анда сынганнары була, кайсыларның, кайсыларныкы булмый, кайсыныкы ушып кына була.
Азатлык радиосы Уфа.
Көнсугыш календары буенча 2010 ел юлбарыс елы. Уга ярашлы фараздардың береһе ел хужаһының төп хазаттары менән бәйле. Горур, ирек һөйүсән һәм акыллы йырткыз һәр вакыт уңышлы хунар итә. Күп усракта юлбарысты хайвандар батшаһы дип тә йөрәтәләр. Искиткес һилгерлегенә карамастан йырткыз кызыл китапка индерелгән. Уны зоопарк һәм циркта еш осратырга мөмкин. Ситлектәге горур хайванга тамаша кылырга теләүчеләр һаны буваттар үтү менән дә һис тә кәмемәй. Әле Өфөләге күсмә зоологияна паркта 2 тистәнән ашу йылыяк йырткыстары карала. Уның хезмәткәрләре 2010 ел зур табыш менән бергә уңыштар да алып килер дип өмет итә. Эштең сере ябай, юлбарыска бында аеруса зур хөрмәт күрһәтелә.
Почему мы долго в Уфе задержимся? Один из хороших республик, который насчет мяса, здесь в Уфе отлично. Насчет мяса. А хищных животных надо хорошо кормить. Когда хорошо кормишь, живот всегда сыты и всегда они дают потомство.
Өфеләге күсмә зоопаркта бесәйдәр отрядына караган 25 йыртқыс итәпләнә. Арслан, леопард, пантера, пума, һәләүһен һәм башкалар. Уларның кардәше юлбарысты ла осратырга мөмкин. Тап мөсәлдәгесә, кызыл-кылт кара төстә, горур карашлы һәм акыллы. Ситлектә торуына карамастан күзләрендә ирек һөйүсәнлек сагыла. Күсмә зоопарк хужаһы Владимир Айвазян әйтүенсә, йәнлектәр батшаһы тукымынан булгангамы, тимер сылбыр һәм рәшәткәләр уның күңелен төшермәй. Киреһенсә йыртҡыс уйнарға тырыша, холҡын да күрһәтә. Йылыяк йыртҡыстары Башҡортостанды үҙ иткән. Зоопарк хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, республикала уларҙы тәрбиәләү еңелгә тура килә. Ни тиһәң дә, был бесәйҙәрҙең төп ризығы ит беҙҙә күпләп етештерелә. Шуғалырмы қыштың сағыштырмасы халқын келуіне қарамастан, бісейдер тұқымы артағына. Яңырақ пантера күсікләген. Шаня қушаматлы юлбарыста етей айылік тап үфілі дүнияға келген. Филология фәндәре докторы башқұрт халқының ауыз тіл ижадын үйренусі ғалиме Сәсәния Розалия Султангәрәева яңы йылға фаразлауларында буаттар түпкілініне һуҙылған мүсәл күҙәтеүҙәренә таяна. Уның әйтеүенсә, халҡыбыҙ элек-электән юлбарыс йылына ҙур өмөт бағлаған.
Арыслан қай үкірә, ай, ер тетірей, арыслан қай түгіл юлбарыс. Ешкінәлә дәуірің ай үткәнсі, Құдайым бирһен һиңә күп варис. Құдайым бирһен һиңә күп варис. Ниндәй ақыллы һүз. Ер йыл мисәл буйынса юлбарыс йылы. Һәр вакытта ла ер уңдырышлы булған. Һәм ер ҡәҙерләү тойғоһо көслө булған. Бына ошонан сыҡҡанда юҡҡа ғына әйтелмәйҙер. Барыс йылында барын сәс тип. Һис булмаһа тары сәс. Нисәс һәңдә һинең ерең уңдырышы буласаҡ. Ул ергә ҡарата ғына әйтелмәй, һин изге һүҙеңде, изге уйыңды һәр ерҙә сәсеп әйтеп йөрө. Уның уңышы буласаҡ, уның емеше буласаҡ.
Астрологтарҙың күҙаллаулары буйынса ла 2010 йыл үҙенсәлектәре юлбарыҫтың һыҙаттары менән тура килә. Ғорур, аҡыллы, һиҙгер йыртҡыс ҡыйыу аҙымдар яһай һәм уға һәр ваҡыт уңыш йылмая. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Башҡортостандағы татар тормошо турында Азатлык хәбәрселәре даими сөйләп тора. Сәйәси һәм милли тормоштағы ваҡиғаларны тикшереү безнең интернет сәхифәдә дә актив төстә бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер үткән йылда Башҡортостан татарлары тормошунда булған ҡайбер ваҡиғаларға сәнғәт сөйөшө кеше күҙлегенән ҡарарға тәҡдим итәбез. Уфада сығыушы Ҡызыл таң газетасы хәбәршесе йылға Ландыш Абузарова 2009 йылының мәҙәни йомғаҡларын ясар.
2009 yıl Başkırstan Tatarlarının Mədəni Tırmışı Fatih Kerimnin tuğuna 100 yıl tuluğa bağışlanğan şaralar bilen başlanıp gitti. 22 ғынварда Татар Жәмәғәтчелеге Уфа Нур Татар Дәүләт Театрының қунақханасына Ясмин Гүлі деген әдәби музыкаль томашаға жиылды. Ясмин шағырның яраткан гүлі, ол Фатих Кәрим білән аның хатыны Қадырия Ишукова арасындағы мәхәбәт белгісін аңлата. Томаша ватанпәрвәр шағырның күңіл лириксына көбірәк иғтибар иттірді. Премьераға Фатих Кәримнің апасы Ұрқияның Уфада яшаушы онықлары да келген иде. Быйыл татар дөньясы күренекле меценат Нашир Дәрдемән тәхәллүсе алган символист Шагыр Закир Рәмиевнең тууына 150 ел тулуны билгеләде. Шушы уңайдан юбилей шаралары Уфада аның туган ягы Мәләүез районының Жиргән авылында яшәгән төбәге Баймакта узды. Бу шараларны оештыруда Рамазан Төрки милли агарту җәмгыяте һәм аның җитәкчесе Марат Шәриповның өлеше зур булды. Юбилей уңаеннан Уфада Дәрдемән музее киңәйтелде, Рәмиев исемендәге халыкара премияләр тапшырылды. Дәрдемәннең Алтын юллары яңгыры дигән шигырь кичәсе үтте. 10 декабрьдә Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында Ах туган кылмым газиз дигән зур концерт кичәсе оештырылды. Анда Башкортстанның һәм Татарстанның танылган сәнгать осталары катнашты. 4-6 декабрьдә Уфада туган тел татар җырын башкаручыларның республика бәйгесе узды. 1996 елдан башлап 2 ел саен үткәрелүче бу конкурс татар җыр сәнгатенә шактый талантларны барларга ярдәм итте. 2009 елда галим язучы Суфиян Паварисов 85 яшен билгеләде. Галимҗан Ибраһимов турында романнар авторы бу юбилейында яңа трилогия Сугыш турында эпопеясын төгәлләп каршылады. Аның юбилей тантаналары Башкорт дәүләт университетында, Стәрлетамак дәүләт педагогия академиясендә, Туган ягы Илеш районында үтте. Шулай ук быел Балтач районында туып үскән мөгаллимә, Русияның атказанган югары мәктәп хезмәткәре, Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Захир Исмагыйлев исемендәге Уфа сәнгать академиясе профессоры Фәрдүнә Касымоваға 70 яш тулды. Аның юбилей кичәсе Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры бинасында үтте. Кичәгә Фәрдүнә Касым кызының бихисап укучылары, хезмәттәшләре килгән иде. Ул 1959 елда Мәскәүнең ГИТИСын башкорт студиясы студентлары белән бергә тәмамлаган. Әмма эшчәнлеген мөгаллимлеккә багышланган. 45 ел укыту дәверендә ул 2500 театр артисты укытып чыгарган. Шуның 173-е югары исемнәргә дәүләт бүләкләренә лаек. Быел Башкортстан татарларының мәдәни тормышын Татарстаннан гастрольләр белән килгән театрлар да байытты. Апрель аенда Казаннан Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яш тамашачылар, ноябрьдә Өметбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт театрлары Нур бинасында гастрольләр дә булды. Ноябрь башында РТИ мәдәният сараена Буа дәүләт сатира театры килеп китте. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кызыл таң газетенең хәбәрчесе Ландыш Әбүдәрова.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Оренбурда өлке олимпиадасы үтте. Анда бөтен өлкәдән татар телен һәм әдәбиятын өйрәнгән 40-тан артык укучы катнашты. Кызганычка, олимпиадада катнашучыларның җавап сыйфатлары елдан ел кими бара ди шушы җавапларны тикшерүчеләр. Моның сәбәбе һәм быелгы бәйге нәтиҗәләре белән Фирүзә Әпсәләмова таныштырыр.
Татар теле һәм әдәбияты буенча өлкә олимпиадасы 1996 елдан башлап Оренбур шәһәрендә үткәрелә. Әлеге елдагы олимпиадада төрле районнардан килгән 43 укучы катнашты. Элек биремнәрне педагогия университетының һәм педагогия клиятының татар теле укытучылары әзерләгән булса, менә инде 3 ел дәвамында олимпиада биремнәре Казаннан килә. Олимпиада нәтиҗәләре хакында Оренбур педагогия университетының доценты Әлфия Гайса кызы Абдулхалик Ахметова былай диде.
Бу бәйгегә туган җирен ихлас яраткан халкыбызның үткәненә бер кайчан да битараф булмаган, гасырлар кичсә дә кыйммәтен, асылын җуймаган, гореф-гадәтләренә, әдәбиятенә, диненә ихтирам белән караган укытучыларның керткән өлеше бик зур. Балаларның да ана теле, татар телен шын күңел белән яратырга өйрәтүче дә шул укытучы бит инде. Нәкъ менә алар ярдәмендә без телебезне, милләтебезне әлегә кадәр саклап киләбез. Татарстан Республикасы күләмендә генә түгел, чит илдәге татарлар да телебезне саклап калу өчен көрәш алып барган бер чорда, безнең Оренбург өлкәсендә бу мәсьәләгә караш канәгатьләндерелеп дип әйтеп булмый. Хәтта өлкәдәге кайбер мәктәпләрдә татар теле һәм әдәбияты дәресләре атнага берәр генә сәгать керә. Алары да 5-9 сыйныфларда, ә 10-11 сыйныфларда исә электәгечә факультатив та юк хәтта. Бары тик әдәби түгәрәк кенә каралган. Оренбургда 20 елга якын башлангыч сыйныф укытучылары хәзерләнгән педкилияттәге татар теле бүлеге гамәлдән чыгарылды. Дәүләт педагогик университетында да шул хәл кителә. Шул сәбәпләр аркасында олимпиадада катнашучыларның җаваплары сыйфатларын елдан-ел югалтып киләләр. Әмма күп еллар рәттән Северный районы Бакай авылы мәктәбе, Пономарёвка районы Нәүрүз, Дүсмәт авыллары мәктәпләре, Оренбургның 38-нче этномәдәни урта мәктәбе укучылары җиңеп киләләр. Быел да алар җиңүчеләр исемлегендә.
Татар теле буенча өлкә олимпиадасында 1-нче, 2-нче һәм 3-нче урынны яулаган 11-нче сыйныф укучылары сертификатка ия булачаклар. Алар имтихансыз Оренбург дәүләт педагогия университетына кабул ителәчәкләр. Бу хакта жюри рәисе Әлфия Гайса кызы Абдулхаликова әйтте. 1-нче урынны алучылар исемлегенә килгәндә, 9-нче сыйныфтан Куандык районы Никольский мәктәбендә укучы Рәмзилә Гаряева, укытучылары Венера Мансурова. 10-нче сыйныфлар арасында бүгенге көндә Оренбургның аеруча сәләтле балалар лицейында белем алучы Нәйлә Сагдиева. Ул үзе Шарлык районы Мустафа авылыннан. Укытучылары Раилә Хасанова. 11-нче сыйныфлар арасында Алия Хакимова, Оренбургның 38-нче санлы этномәдәни урта мәктәбеннән. Ә инде 2-нче һәм 3-нче урыннарны алучылар исемлегенә килгәндә, мәктәпләрнең дә укытучыларның да исемнәре кабатлана тора. Мәсәлән, Северный районы Бакай авылыннан 3 укучы урын алган. Пономарёвка районы Дүсмәт һәм Нәүрүз авылларыннан да җиңүчеләр бар. Шул ук исемлектә Оренбургның 38-нче санлы мәктәбеннән дә 2 укучы исеме бар. Әлеге мәктәп балалары елдан-елга өлкә күләмендә җиңүчеләр исемлегендә була. Алай гына да түгел, әле Казанда үткән олимпиадаларда да алар җиңүчеләр исемлегендә. Аларны укыткан бу татар теле укытучыларына өлкә күләмендән дә, Казаннан да күрәсен игътибар җитмидер. Әлеге укытучыларга берсенә дә Татарстанның атказанган укытучысы дигән исеме бирелгәне юк. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы тема безнең интернеттагы сәхифәдә дә кызыксыну уятты. Әлеге хәбәргә, мәсәлән, берничә фикер дә килде. Оренбурдан Мансур әфәнде булай дип язып калдырган: 38-нче мәктәптән чыккан укучыларыбызның милләт язмышы турында кайгырту күрсәтә башлауы куандыра. Алар бүгенге көндә үзешчән сәнгать коллективларында да, татар мәхтәрияте активистлары арасында да бар. Лидерларыбызны үстерүдә, телләрен камилләштерүдә, заманча аралашу технологияләрендә Татарстан ярдәме дә активлаша төшсә икән, курслар, семинарлар, очрашулар кирәк. Казахстаннан Рөстәм әфәнде булай дип язып калдырган: Оренбурда татар теле мәктәпләре, татар теле мәктәпләре әле бар дип уйлаган юк идем. Безнең Казанга барып килгән татарлар үкенеч белән әйттеләр: Казанда да күбесе татарлар үз телендә сөйләшергә ялалар, алайса башкалар өчен сүзләребез дә юктыр. Менә шушындый фикер әйткән Казахстаннан Рөстәм әфәнде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә безнең интернет сәхифәгә чакырып калабыз. Безнең адрес азатлык.org. Азатлык үз эшендә дәвам иттерә.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Чуваштан мусульманнары диния нәзарәте мөфтие, Русия үзәк диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Әлбир Газрат Курганов Русия иҗтимагый булатының әгъзасы итеп сайланды. Ул нинди кеше, алдына нинди планнар кора? Бу хакта тулырак әйтеп Рәфис Җәмдихан сөйләр.
Чувашстан мусульманнар диния назараты мүфтие, Русия үзәк диния назараты рәисенең беренче урынбасары Әлбир Хәзрәт Кырганов бу көннәрдә Русия иҗтимагый палатаның әгъзасы итеп сайланды. Ул Идел буе федераль округыннан вәкил итеп җибәрелде. Чувашстан мүфтиенең әлеге вазифага сайлануы аның чираттагы иҗтимагый эш урыны булып торачак. Яңа ел алдыннан Шыгырдан авылы беренче номерлы урта мәктәбе чираттагы фәнни китабын нәшер итте. Әлеге мәктәп каршында фәнни эзләнүләр комиссиясе эшли. Комиссия ел саен китапларда нәшер итә. Шуларның берсе «Синең кешеләрең авылым» дип атала. Ул яңа гына табадан төште. Авылдан чыккан күренекле кешеләр, укытучылар, галимнәр, шагыйр-язучылар хакында бу китапта шактый мәгълүмәт тупланган. Китапта беренче язма «Кем-кем белән кешеле» исем астында Чувашстан мөфтие Әлбир Хәзрәт Кыргановка багышланган. Танылган язучы Флюс Латифинең «Җиңел кулы» белән әйләнешкә кертелгән Шыгырдан феномены һәм 1994 елда үзенә 18 яшь кенә вакытта Чувашстан мөфтие итеп сайланган Әлбир Кырганов феномены хакында сүз бара әлеге язмада. Татар дөньясына килешәсезме, юкмы? Шыгырдан 6 мәчетле авыл булып һәм Чувашстан мөфтие Әлбир Кыргановның ватаны булып танылган дип языла әлеге язмада. Күп төбәкләрдә дип дәвам ителә, Чувашстан, Шыгырдан һәм Әлбир Кырганов бер җибкә төзелгән тәсбих төймәләре кебек бер урынны белдерәләр. Шыгырдан феномены дип язды кайбер татар язучылары. Инде Кырганов феномены дип тәйләнешкә кертәсе вакыт җитмәде микән? Ник дигәндә дип сорау куя язма авторлары. Ник дигәндә дип дәвам итә үзләре. Бу шәхеснең дә гайри табигый вазгыятка карамастан үз феномены бар. Әйдәгез, шул хакта уйлашык әле диелә язмада. Шактый кызыклы чагыштырулар һәм эзләнүләр алып барганнан соң язма авторлары Кырганов феномены бар дигән фикергә килеп, мондый нәтиҗә чыгаралар. Чувашстан мөфтие бүген Русия баш мөфтиенең беренче урынбасары, дистәләгән дәүләт бүләкләре иясе, берничә институт дипломын кулында тоткан кеше, Чувашстан җитәкчеләре белән Русия президентлары белән кара-каршы утырып аралашкан, шул ук үз татарыбызның мәнфәгатьләрен кайгырткан шәхес. Бу феномен Шыгырдан үзе тәрбияләгән, ә ул исә үз чиратында Шыгырданга таянган, дан дәрәҗәгә ирешеп тә читкә китмәгән, авылына, халкына таянган шәхес. Димәк, Әлбир Хәзрәт Шыгырданы белән, Шыгырдан Әлбир Хәзрәте белән кешне. Димәк, Шыгырдан феномены белән Кырганов феномены генә шартлап барганда, сиңа да, миңа да файдадан башка бернинди зыян юк. Шыгырдан үз баласын күтәргән, ул күтәрелгән баласы Шыгырданны күтәрә. Үрнәк тә, гыйбрәт тә алырга гына кала диелә язмада. Инде Русия иҗтимагый палата әгъзасы булган Әлбир Хәзрәт Кырганов турында кайбер рәсми мәгълүматлар. Ул 1976 елда Шыгырдан авылында туа, шунда ук урта мәктәпне экстерн тәмамлагач, Казандагы Кабанарты мәчете мәдрәсәсендә укый, аны да тәмамлагач Шыгырданның Җәмик мәчетендә икенче имам, аннары беренче имам хатып булып эшли. 1994 елда Чувашстан мөфтие итеп сайлана. Уфадагы Русия Ислам университетын, Чуваш дәүләт университетын тәмамлый. Русия баш мөфтие Талгат Таҗетдиннең беренче урынбасары булып сайлана. Бүгенге көндә Русия президенты каршындагы Русия дәүләт хезмәткәрләре академиясендә белемен күтәрә, өйләнгән, 3 бала атасы. Инде кайбер рәсми булмаган мәгълүматлар да бирик. Бу ел Чувашстанга сәфәр ясаган татар милли хәрәкәте идеологы Илдус Әмирхан электән үк ишетеп белеп торган Әлбир Кырганов белән танышырга мөмкинлек булуы сәфәргә чыгарга сәбәпләрнең берсе булды дип белдергән иде. Чувашстан мөфтие итеп Әлбир Кырганов сайланган вакыт Чувашстанда 20-гә якын мәчет бар иде. Әлбир Кырганов рәислегендә бүген Чувашстанда 40-тан артык мәчет булдырылды. Уфадагы Русия Ислам университетының Шыгырданда филиалы оештырылды. Дистәләгән яш буын дин әһелләре тәрбияләнде. Чувашстан татар милли мөхтәрияте рәисе Рәшит Сәнҗәпов күптән түгел азатлыкка Чувашстан татарларының бәхете Әлбир Кырганов һәм Фәрит Гыйбаддинов кебек ике шәхеснең дини һәм милли хәрәкәтнең кулга тотынышып эшләү дип белдергән иде. Күптән түгел Әлбир Кырганов Талгат Таҗетдиннең диния нәзарәтләрен берләштерергә кирәк дип ясаган тәкъдименә каршы чыкты. Ул моны Кавказ мусульманнары да татар башкорт мәнфәгатьләре сагында торган нәзарәтләргә кушылган очракта Чечня, Дагыстан, гомумән Кавказ проблемнары татар башкорт өстенә авачак дип аңлатты. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең адрес белгәнегезчә azatlik.org. Менә әле генә Рафич Әмтихан сөйләгән шигырьдан феноменны Русия иҗтимагый булатында дигән язма тирәсендә безнең сәхифәдә җитди бәхәс бара. Шушы язма сәхифәдә иң күп укылган 5 мәкалә арасына кергән. Безнең форумда Альбер Кырганов шәхесе тирәсендә бәхәсләр бара. Мәсәлән, Мөхәммәт Мәскәүдән булай дип язган: «Бәрәкалла» диясе генә кала, Әлбир хәзрәтне күптән күзәтәм. Ул акыллы кеше, милли мәнфәгатьләрне истән төшерми эшли белә. Минемчә, ул динилекне милилеккә каршы куймый, икесен бергә алып барырга тырыша. Менә шушындый фикер әйтелә, аның белән бәхәскә керүчеләр дә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәнең адресы белгәнегезчә azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.